Minulla on tänään tämmönen aihe, kun Jeesus menee ylipappimme. Ja suuresta aiheesta yritän jotakin tuoda. Tosin niin kuin monesti muutenkin sitten, kun puhumme evankeliumista, niin kuin Matti tuossa alussa sanoi, että se on loppumaton, niin siinä kyllä aina törmää siihen samaan ongelmaan, että kun ymmärtää niin vähän. On niin kuin monessa kohtaa, niin kuin verho olisi siellä edessä. Sinne haluaisi kurkkia sinne taakse, että näkisi vielä vähän selvemmin. Mutta sitähän tämä kristittynä kasvu sitten on toisaalta, että hiljaa näemme. Jumala antaa meidän näkökykyä ja monesti niissä omien elämän vaiheissa, kipeissäkin vaiheissa sitten Jumala antaa enemmän nähdä sinne evankeliumin salaisuuksiin, Jumalan rikkauksiin. Mulla on tämän raamattunnin pääteksti jakeena on hebrealaiskirje. Tai itse asiassa koko raamattu tunti perustuu nyt pitkälti hebrealaiskirjeeseen. Ja se raamatukohta tähän alkuun on hebrealaisille 8:1-2, joka avaa koko hebrealaiskirjeen kirjoittajan tarkoituksen ja sävyttää koko sen kirjeen sanomaa. Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Nyt siis ylipappi vanhan testamentin puolella. Hän oli yksi ihminen kansan joukosta otettuna ja hän edusti kansaa, yksittäistä ihmistä ja koko Israelin kansaa Jumalalle. Hän oli välimies, edusti ihmisiä Jumalalle ja edusti Jumala ihmisille. Siis nyt puhumme edustajasta ja välimiehestä. Ja sieltä vanhan testamentin ylipappeudesta saamme kuvan siihen, mitä Kristus nyt on. Hän edustaa sinua ja minua Jumalan edessä. Hän on sinun välimiehesi, minun välimieheni. Hän toimii sinun ja minun puolesta, mitä hän on tehnyt, mitä hän teki Israelin kansan kohdalla siellä historiassa. Hänen toimintansa koski kansan edustamista Jumalan puoleen ja Jumalan tuomista kansalle. Ja tätä Kristus tekee. Tässä mun opetuksessa on 3 osaa. Mä haluaisin puhua siitä, millainen ylipappi meillä on. Millainen on se edustaja, joka sinua edustaa. Ja minua edustaa. Ja sitten toisena osiona, mitä hän on tehnyt meidän puolesta, meidän ylipappimme, jotain kertakaikkista järisyttävää, joka tänään vaikuttaa meidän elämässä. Ja sitten lyhyesti, itse asiassa vähän Matin rakenteella vähän mennään nyt, mitä hän nyt tekee. Mutta tähän ensimmäiseen kohtaan, millainen hän on, niin hebrealaiskirjeestä löydän tämmöisiä ilmaisuja. Kirjoittaja kuvaa ylimmästä pappiamme: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut. 7:26. Ja sitten sanotaan, että hän on iankaikkisesti tehtävässään, koska hän on katoamaton poika. Ja nyt kun mä näitä ominaisuuksia ajattelen, mitä kirjoittaja kirjoittaa, niin tulee mieleen, että kun tässä puhutaan henkilöstä, joka edustaa sinua ja on sinun puolellasi, niin tässä voisi ajatella niin, että tässä kerrotaan siitä edustajan arvosta, joka edustaa meitä. Nyt jos otetaan tähän konkreettisesti joku esimerkki, niin ajatellaan, että me joudutaan oikeuteen tuomari eteen, niin minä ainakin haluaisin, josta minua syytetään jostakin asiasta, josta saatan joutua hyvinkin vaikeuksiin ja loppuelämäkseni vankilaan ja Siperiaan lähetys seuraa. Niin minä ainakin haluaisin saada parhaan, osaavimman, kokeneimman, edustavimman, uskottavimman lakimiehen, joka edustaisi minua ja toisi minun näkemystä esille. Sitten toisaalta tässä on pelastuksen varmuus. Kun sanotaan, että meidän edustajamme ja välimiehemme on katoamaton poika, koska voimme ajatella tässä, että tämä kolmiyhteinen jumaluus tulee esille isässä ja pojassa, että isä on se, kelle edustetaan, ja poika on se, joka edustaa meitä. Kuinka turvallinen asema meillä on. Kolmiyhteinen Jumala on se, joka edustaa meitä, ja on se, kelle edustetaan. No sitten ylimmäistä pappia kuvataan, hebrealaiskirja kuvaa hänen niin kuin olemustaan, tai voiko sanoa luonnettaan, siis Jeesuksen olemusta siinä tehtävässään, mikä hänellä on. Ja tämä sama luonne, me tapaamme sen Uuden testamentin evankeliumeista, mikä hänestä huokuu. Kun nimittäin häntä kuvataan näin, ja näiden kohtien ääressä mä monta kertaa ollut ja ihmetellyt, kun puhutaan Kristuksestamme, sanotaan, että hebrealaisille 5:2, hän voi säälien kohdella tietämättömiä ja eksyviä. Ensinnäkin ihana se, että Raamattu on niin realistinen siinä, kun hän kuvaa nyt kristittyjä. Siellä kuvataan tietämättömiä ja eksyviä. Eikö ole realistinen kuvaus meistä? Ja siinä me joudutaan niin kuin Raamatun tämän kaksiteräisen miekan edessä paljaana olemaan, että niin Herra, tässä puhutaan minusta. Niin monta kertaa minä tämän elämäni aikana, nyt tähän 34 vuoteen ja kuka minkin ikä asti on ehtinyt, niin koetaan sitä tietämättömyyttä ja eksyvyyttä. Ja sitten siinä puhutaan ylipappimme, kuinka hän kohtelee tällaisia minua, tietämätöntä ja eksyvää, ei vahvaa. Niin sanotaan, että säälien. Siinä on alkutekstissä myös merkitys lempeästi. Hän on lempeä edustaja, joka näkee meidän oikealle ja vasemmalle poukkoilut. Kuinka hän suhtautuu, kuinka hän edustaa meitä Jumalan edessä. Hän on lempeä meitä kohtaan. Se voi olla semmoinen sana ja ominaisuus, että se on kristittyillä joissakin elämän vaiheissa. Hän voi tarttua kiinni siihen, että minä en mene sinulta, Herra, piiloon, niin kuin Aadam teki. Minä kyllä haluaisin ja minua pelottaa, mutta minä otan sinun sanastasi kiinni, että sinä olet, joka minua edustat, olet minulle lempeä. Näissäkin tilanteissa, missä minä nyt olen. Sitten häntä kuvataan, että hän on laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävässään. Laupias, eleemon, en ole vieläkään kehittynyt tätä kerekan sanailmaisua, mutta se oli jotakin sinne päin. Säälivä, armahtavainen, armollinen laupias. Se voidaan kääntää kaiken näille sanoille. Nyt on otettu Raamatun kääntäjä ja ottanut laupias-sanan. Mutta millainen ylimmäinen pappi meillä on? Säälivä, armahtavainen, armollinen, laupias. Uskollinen sana pistos voidaan kääntää luotettava, uskollinen, varma. Joka tarkoittaa sitä, sana pistos merkitsee uskollista, joka ei petä, ei oikuttele eikä ole arvaamaton. Vaan on ilmoittanut sen, mitä hän on. Hän on sitä tänään ja huomenna meidän kohdalla, joka ei petä alta. Ajattele, miten valtavaa se on, että se, mitä hän sanoo, se pitää paikkaansa nyt ja huomenna. Nyt sitten sivujuonteena tulee mieleen tämä pistossana, uskollinen, ei oikuttele. Ja nyt mietitään, mitä kaikki Jeesus ylimmäisenä pappina, mitä hän meidän vapahtajana, mitä kaikkea hän puhui elämänsä aikana tai mitä hän teki. Jos hän sanoo muun muassa, nyt sivujuonteena puhutaan, jos hän sanoo, että tulkaa minun luokseni kaikki työtä tekeväiset ja uupuneet, niin minä annan teille. Se on varma asia. Se ei petä. Se lupaus ei petä. Jos hän sanoo meille, minä olen teidän kanssanne jokaisena päivänä maailman loppuun asti. Se on varma asia. Meidän ylimmäinen pappimme, hän ei petä. Ei voi tulla sellaista päivää, jolloin hän ei meidän kanssamme olisi. Vaikka ystävät, siltä se kyllä tuntuu monta kertaa. Että missä sinä Kristus olet? vielä sivujuonteena tulee mieleen psalmi 88, missä kirjoittaja, onko se ainut psalmi, missä kirjoittaja päättää itkunsa siihen toteamukseen, että vain pimeys on seurannani. Vain pimeys. Missä hän kertoo sitä tuskaansa, että Jumala, sinun vihasi painaa minua. Olen neuvoton. Ja se päättyy, että vain pimeys on tässä. Ja sellaisia päiviä meille tulee, milloin tuntuu, että ei jaksa itkeäkään enää, kyyneletkin loppuu. Ja siellä me voi olla varmoja, että Kristus sanoo meille ylimmäisenä pappina, että minä olen sinun kanssasi jokaisena päivänä maailman loppuun asti. Vaikka se ei tunnu siltä. Me otamme kiinni siitä, että hän on uskollinen tehtävässään. Hän ei jätä omansa. Hän edustaa, hän toimii, hän on armahtavainen, myötätuntoinen, säälivä. Ja kaikki se, mitä hän tässä, mitä hän on, ja hän on sitä, eikä hän voi toisenlainen olla. Hänen olemuksensa ei voi muuttua. Sitten vielä kuvataan Kristusta, ylimmäistä pappiamme. Mun mielestä nämä on niin intiimin ihania paljastuksia, mitä Raamattu tässä sanoo. Joskus, tiedättekö, tulee semmoinen olo, että jos näin olisi itse Raamatussa, niin niitä vähän epäilisi, että voiko se nyt ihan tälleen olla. Mutta kun se on kirjattu ihan Raamatun tekstiin, että puhutaan, että se on Jumalan sana, ja se on, niin meidän tulee ottaa se vastaan, vaikka se meitä hämmentää. Kun sanotaan hebrealaiseen 2.18, sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Mikä siinä on mielettömän hoitavaa, on taas se Raamatun realistisuus. Kiusattuja, no niin, kiusattuja. Raamattu kuvaa meitä, tietämättömiä, eksyviä, kiusattuja. Raamattu kuvaa ihmisyyttä. Tässä sanotaan ylimmäistä papista, että hän ei torju eikä tuomitse kiusattuja, vaan hän auttaa. Koska hänen olemuksensa on sellainen. Hän ei voi toisin toimia. Se on hänen tehtävänsä auttaa. Kadonneita, eksyviä, kiusattuja, tieltä poikenneita. Ja tuoda heidät yhteyteensä, Jumalan yhteyteen, Isän yhteyteen, edustaa heitä. Hänhän sanoi eläessään, että hän on tullut etsimään kadonneita. Sitä hän tekee. Hän tekee sitä meidän kohdalla. Me ei voida sitä ulkoistaa pelkästään niin, että niitä kadonneita, mitkä on siellä ja tuolla ja täällä ja mitkä nyt ei ole seurakunnassa ja mitkä elää pahallista elämää, vaan etsiä meitä. Samaa ihmisyyttä. Etsiä meitä ja etsiä heitä. Etsiä sinua ja etsiä minua. Sitä hän tekee. Tämä ylipappimme on sellainen, kun puhutaan kiusattujen auttajasta, että hänen olemuksensa, kun luemme evankeliumia, niin se on jälleen hieman hämmentävä piirre hänessä. Että hänen olemuksensa veti ja vetää puoleensa heikkoja, kiusattuja, epäonnistuneita ja väsyneitä. Eikö siitä syntynyt mielettömiä ristiriitoja sen ajan hengellisten ihmisten ja NS Jumalan tuntevien ja hengellisen ylimistön ja pappien ja fariseusten hengellisen eliitin kanssa, että Kristus veti epäonnistuneita ja heikkoja luokseen. Sanotaan Luukas 15 ja 1, publikaanit ja syntiset tulivat kaikki Jeesuksen luo kuulemaan häntä. Aika vahva ilmaisu. Publikaanit aivan roskasakkaa ja puhutaan syntiset. Aivan roskasakkaa yhteiskunnassa. Tulivat kaikki. Minkä takia tulivat kaikki? Kuka syntinen ja elämänsä menettänyt tai haavoittunut tai väärintekijä tulee jonkun luo, joka vaan osoittaa sitä totuutta, että näin olet tehnyt väärin? Mitä Kristuksessa on semmoista ylimmäisenä pappina, että hän vetää roskasakkia, siis puhun itsestäni samalla tässä. Hän vetää luokse. Joku hänen olemuksessaan täytyy olla jotakin. Mitä se on? Se on tämä hänen kiusattujen auttava, säälivä, armahtava. Se huokuu hänestä Se huokui silloin ja se huokuu tänään. Ja nyt sitten kun Matti sanoo, että seurakunta on hänen edustajansa ja jatkaa hänen työtään, niin kumpa meistä voisi huokua seurakunnasta ja meistä tämä hänen ominaisuutensa? Ei aina se, että mikä on oikein, ja siis se, unohtamatta sitä, mikä on totuus, mutta ottaen mukaan myös armollisuus. Ja että ne yhdessä voisivat olla. Sitten Raamattu vielä sanoo kuvaa sitä, että tähän mä vähän viittasinkin jo äsken, mutta näissä tässä avaus, millä avasin tämän opetukseni hebrealaisille 8, niin se on merkittävä sana, että hän on meidän ylimmäinen pappi. Kaikki se, mitä hän on, mitä hänestä opimme, me voimme niin kuin ottaa, omistaa sen omaksemme. Ja uskoa sen, että se mitä hän tekee, on tehnyt, hän tekee sen sinua ajatellen. Hänelle yksilö, yksittäinen ihminen on tärkeä. Ja häneltä yksi ihminen ei huku, vaikka se tuntuu siltä. Että minä olen tässä, täällä, ei minua huomata. Hänen tehtävinsä kuuluu, ne olemuksensa kuuluu, että yksilö on tärkeä. Hän toimii sinun puolestasi. Sitten ensimmäinen kohtamme oli, että millainen ylimmäinen pappimme on. Käsittelimme sitä hieman. Ja vielä toiselta puolelta haluan käydä sitä läpi, nimittäin kysymyksellä, että kuinka hän voi ymmärtää sinua, sinun ylimmäinen pappisi, joka sinua edustaa. Olisi aika hieno asia, jos mennään jo, otetaan joku maallinen esimerkki, että se asianajaja, joka edustaa minua, että hän ymmärtää minun puoleni asiassa. Tai vielä mennään vähän sivuesimerkki, että lääkäri, minkä luona minä nyt olen tässä rampannut 2 vuotta, että hän ymmärtäisi ne vammat, mitä minulla on, ja se henkisenkin puolen siellä. Millä tavalla Kristus voi ymmärtää sinua, sinun elämääsi? Nimittäin tästä, kun ylipappia kuvataan ja hänestä sanotaan, sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljeensä kaltaiseksi. Miten hän voi ymmärtää sinua? Hän on ollut täällä näissä olosuhteissa. Joskus tiedättekö, että tuntuu, että on lääkäreitä, kun menet heidän luokseen, niin he puhuu terveessä ruumiissaan. He puhuu asioista, missä tuntuu, että he ei ymmärrä ollenkaan sen kärsivän näkökulmaa. He ymmärtää vaan ongelmaa, että sulla on polvi mennyt, voi, leikata tai ei leikata, mieti itse. No sulla on nyt selkä meni rikki, ei voi mitään tehdä, niin nyt on vaihtoehdot nämä tai nämä. Meidän Jumalamme ei ole sellainen, että hän katsoo meitä jostakin ylhäisyydestään sieltä enkelien keskeltä paratiisista, missä kaikki on hyvin, missä ei ole sieluvihollisen vaikutusta, lihan heikkoutta, olosuhteita, kärsimystä, mitä tässä maailmassa on. Vaan hän on tullut tänne, tästä Raamattu puhuu. Se on olennainen osa hänen tehtävänsä, tai oikeastaan sitä, että millä tavalla hän nyt voi ymmärtää minua ja sinua. Ja hän on ollut täällä. Millä tavalla hän voi, kun Raamattu sanoo, että hän rukoilee Isää meidän puolestamme. Millä tavalla hän voi olla säälivä? Hän on ollut täällä. Hän tietää, minkälaista on elää tässä liharuumissa. Kerran se päättyy. Tämä ruumis muuttuu. Kerran me ollaan sitten pois täältä. Tämän vanhan ihmisen ruumiin vaikutuksesta, saatanan vaikutuksesta. Tämän valtakunnan maailman vaikutuksesta. Kerran se päättyy, mutta vielä me täällä ollaan. Nämä kaikki vaikuttaa meidän kristilliseen vaellukseen elämään, meidän jokaiseen päivään. Hän tietää, mitä taakkoja joutuu kristitty ihminen kantamaan, koska hän on täällä ollut. Hän on todennut ne olosuhteet. Hän tietää houkutusten voiman ja ihmisyyden heikkouden, koska hän on ollut tässä ihmisruumiissa. Hän tietää ne olosuhteet, joissa me täällä eletään, mitä vaikka enkeleillä ei ole. Hän tietää varsin hyvin, miltä tuntuu olla sielunvihollisen painostuksen alaisena. Hän tietää sen, miltä tuntuu, kun tuntuu, että Jumala ei vastaa. Hän tietää psalmin 88 tunteen. Jumala, sinun vihasi painaa minua, olen neuvoton. Itse asiassa taitaa olla hänen oma huutonsa. Se taitaa kuvastaa, voisiko ajatella, että hänen huutoansa Jumalan suuntaan. Sinun kätesi painaa minua, vain pimeys on seurannani. Hän tietää, miltä tuntuu musertava yksinäisyys. Ettekö jaksaneet yhtä hetkeä valvoa? Hän tietää kuoleman vallan ja hän tietää sielua ravisuttavan surun. Hän tietää sen kaiken. Ja kun sinä menet edustajasi ylipappisi luokse itkiä ja valittamaan hänelle, hän ei torju sinua. Hän on sinua kohtaan säälipä ja armahtavainen. Hän ymmärtää sinua. Hän on ollut täällä. Sitten mennään toiseen kohtaan, mitä ylipappimme on tehnyt meidän puolesta. Mä haluan ottaa tähän nyt suuren sovituspäivä esimerkin lyhyesti, koska se kuvaa hienolla tavalla Kristuksen sovitustyötä. Nimittäin ylipapin rooli korostui Israelin kansan kohdalla yhtenä päivänä vuodessa. Ja puhuttiin suuresta sovituspäivästä. Ja sinä päivänä oli tarkoitus, että Israelin kansa, jonka keskellä Jumala asui, niin sovitettiin Jumalan kanssa niin, että Jumala pystyi elämään kansansa keskellä. Israelin kansa sovitettiin yhtenä päivänä kaikesta sen synneistä. Ja kansa puhdistettiin synneistä. Kaikki synnit sovitettiin yhtenä päivänä. Tässä on ylipapilla valtava iso rooli. Sillä Jumala oli antanut ohjeet, että, ja nyt näillä molemmilla on merkitystä, oli kaksi syntiuhrieläintä. Ja toinen uhrattiin syntiuhrina, ja toinenkin oli syntiuhri, mutta sen annettiin kyllä sitten elää. Ja nyt voi olla, että tämä on kaikille teille aivan päivän selvää asia, mutta seuratkaa silti vähän perässä. Ylipappi otti toisen syntiuhri karitsan, ja nyt tämä ylipappi siis kuvaa Kristusta hänen toimintaansa vanhan testamentin puolella. Se uhrattiin kansan syntien puolesta. Ylipappi vei syntiuhri karitsan verta. Yhtenä päivänä hän sai, niin kuin hyvin tiedetään, niin mennä kaikkein pyhimpään, astua sinne Jumalan läsnäoloon. Mennä verhon yli sinne, missä Jumala ajateltiin, missä hän oli. Hän vei verta kaikkein pyhimpään, pirskotti sitä Jumalan eteen. Sen syntiuhri karitsan, mikä teurastettiin, tapettiin kaikkien israelaisten, kymmenien tuhansien, satojen tuhansien ihmisten syntien puolesta. Ne synnit siirtyi tähän karitsaan, yhteen viattomaan karitsaan, se tapettiin. Ja verta vieti Jumalan kasvojen eteen. Ja tämä tyydytti Jumalan, koska kansan synneistä oli maksu maksettu. Viaton kuoli syyllisten puolesta. Ja veri oli muistamassa Jumalaa siitä, että synti on rangaistuksen. Siis ei puhuta siitä, että synti on pieni asia. Eikä siitä, että Jumala ummistaa silmänsä synniltä. Vaan synti on hirvittävä asia. Ja synti saa rangaistuksensa. Ja se rangaistus on kuolema. Mutta toinen kuoli. Toinen koki sen hirvittävän rangaistuksen. Vanhan testamentin puolella se oli syntiuhri karitsa. Tässä on huomioarvoista. Mä tätä opetusta piin tuolla, tästä asiasta puhuin tuolla pohjoisemmassa. Niin sitten tuli yksi henkilö sanomaan mulle, mitä mä en ollut koskaan tajunnut, enkä tiennyt siis sitä, että millä tavalla ylipappi suoritti sen pirskotuksen. Kun hän nyt kävelee sinne kaikkein pyhimpään ja vetää, anteeksi nyt nämä sanat, siis ostaa sitä verhoa pois eestä tai miten se nyt menikään se verho siitä. Ja menee kaikkein pyhimpään. Niin hän ei ihan millä tavalla vaan sitä verta pirskottanut. Vaan hän oli ohje siihen, Hänen piti pirskottaa se vaakaan ja pystyyn. Eli risti, eli Kristus. Huomaatteko, miten esikuvaa, niin kuin tuntuu, että viimeistä tarkkaa piirtoa myöten, koska Raamattuhan sanoo, että ihan näiden uhrieläinten veri silloinkaan oli esikuvallista, silloinkaan todella puhdistanut ihmisiä, vaan Kristuksen myöhempi uhri. Hän otti koko maailman synnin yhdellä kertaa. Mutta vaakaan ja pystyy. Piti se veri sinne pirskottaa. No nyt sitten vielä tämä historiakertausta. Jaksakaa vielä hetki kuunnella. Oli tämä toinen syntiuhri. Kauris vai karitsa eläin. Sen päälle ylipappi laski kätensä ja tunnusti kaikki israelaisten synnit. Ja kauris lähetettiin pois israelaisten luota, pois leiristä erämaahan. Oli kaksi eläintä. Ja nyt ne molemmat kuvaa ihanalla tavalla Kristuksen sovitustyötä. Meidän ylipappimme toimintaa. Ja nyt tullaan sitten siihen. Yritän tuoda sen tähän Uuden testamentin ilmoitukseen. Kun Raamattu nyt sanoo meille, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heidän rikkomuksiaan. Ja hebrealaiskirje toteaa 9, 11 ja 12. Mutta Kristus ilmestyy tulevan hyvän ylimmäisenä pappina. Ja pidetään mielessä äskeinen ylipapin meneminen sinne kaikkein pyhimpään. Suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsin tehty ja joka ei ole tätä luomakuntaa, hän meni ei pukkien eikä vasikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Hän on siis ylimmäisenä pappina se, joka uhraa, ja hän on ylimmäisenä pappina se, joka uhrataan. Hän vei oman verensä, ei sivullisen, ei eläimen, ei toisen ihmisen, vaan oman verensä, kun hän astui taivaisi Jumala eteen. Hän vei oman uhratun elämänsä tai oman verensä, pirskotti sen taivaallisissa Jumalan eteen osoittaakseen sitä, että kun tässä sanotaan aika voimakkaat sanat, iankaikkinen lunastus, hän vei oman verensä Jumalan eteen osoittamaan sitä, että elämä on uhrattu ja synti on saanut rangaistuksensa ja tuomionsa. Ja tässä puhutaan sanoista iankaikkinen lunastus. Raamattu käyttää tässä kirjeessään kahta merkittävää sanaa, on kertakaikkinen ja on iankaikkinen. Ja sitten puhutaan siitä samoissa asiayhteyksissä, että synti on poistettu kertakaikkisella tavalla. Raamattu vakuuttaa meille siitä, että ei ole tarvis enää uhrata vuosittain uutta uhria tulevien syntien puolesta, vaan yksi uhri, minkä takia? Koska sen arvo on mittaamaton. Se on itsensä Jumalan elämä, joka on uhrattu. Minun, sinun, koko maailman puolesta. Yksi uhri. Ja se veri on tänä päivänä siellä Jumalan kasvojen edessä muistuttamassa siitä, että jos tulee syyttäjä syyttämään, siellä on Kristuksen veri, joka julistaa sitä, että anteeksi annettu. Miksi? Koska tuomio on kärsitty. Kristus otti itselleen koko syntikuorman, kuoli ja vei taivaallisen isänsä eteen, pirskotti veren, ehkä samalla tavalla vaakaan ja pystyyn risti sinne. Synti on saanut tuomionsa. Tässä voidaan sanoa nämä sanat, minkä edessä kristitty itse asiassa tulisi vaieta ja olla hiljaa. Ja tässä tulee verho eteen, kun puhutaan, että iankaikkinen sovitus. Jos laitetaan se aika janalle iankaikkinen, se käsittää koko sinun elämäsi ja yli sen pelastuksen varmuus. Sinut on lunastettu iankaikkisella tavalla tänään huomenna loppuelämäsi siitä rangaistuksesta, joka sinua odotti syntiesi tähden. Se tapahtui ristillä Golgatalla 2000 vuotta sitten. Jumala on lopullisella tavalla tyydytetty. Niemisen joukko, joka tänään puhuu, niin hän sanoi yhdessä opetuksessaan viime keväältä semmoisen lauseen, joka mulle jäi elämään. Se säväytti. Ja mä oon tutkinut sen jälkeen. Itse asiassa hebrealaiskirje tässä yhteydessä puhuu juuri tästä. että synti on poistettu kristityn ja Jumalan väliltä lopullisella tavalla, Kristuksen uhrilla. Synti on poistettu. Se ei tarkoita sitä, että edelleenkään niin kuin sitten Paavalia herjattiin ja että nyt on sitten halpaa armoa ja nyt voidaan tehdä mitä tahansa. Ei. Se tuo kristitylle mielettömää kiitollisuutta. Jos on olemassa asioita, mitkä saa kristityn palvelemaan Jumalaa ja olemaan kiitollisin mielin, niin se on tämä asia. Paavalia herjattiin siitä, että armo on liian halpaa tai armo vie syntiin. Toisaalta ymmärrettävästi, koska tässä armon kirkkaus on niin suunnatonta. Ei siihen tule ehtoja. Ainoa ehto on se, että kysymys on, että onko Kristus uhrannut elämänsä sinun syntiesi puolesta? Raamattu sanoi, että kyllä on. Ja silloin se aarreaita on kristitylle auki. Se on tänään auki. Ja tähän yhtyy kolmiyhteinen Jumala. Tästä henki todistaa. Tästä Jumala huutaa, että tässä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Sitten, jotta Raamattu saisi vielä meidät varmistumaan tästä, että tämä asia on totta, niin on tämä toinen syntiuhri karitsa. Ja vanhan testamentin puolella sen päälle hän laitettiin, ylipappi laittoi käteensä sen karitsan päälle. Ja ajateltiin niin, että kaikki synnit meni sen yhden eläimen päälle. Hänet siis tehtiin synniksi, huomaatteko toisen korintolaiskirjeen ilmaisua, kun Kristuksesta puhutaan, että hänet tehtiin synniksi. Viitataan tänne vanhan testamentin syntiuhri karitsaan. Kaikki synnit siis meni yhden syntiuhri karitsan päälle koko kansasta. Ja sen jälkeen karitsa laitettiin juoksemaan sitten ulos leiristä, jolloin ajateltiin, että hän vei mennessään ne synnit. Niitä ei enää ollut Jumala ja kansan välissä. Karitsan selkään niin kuin sidottiin koko syntikuorma, niin kuin iso rinkka, ne pakattiin sinne ja se sidottiin siihen. Ja sen jälkeen ne oli kokonaan poissa. Koska voitiin sanoa, että nyt ne on sen karitsan päällä siellä. Huomaa sitten, mitä Jumala sanoo, että mitkä synnit laitettiin. Matti sanoi monta ihanaa asiaa avauspuheenvuorossa ja mua siunasi se. Hän sanoi siitä, että syntiluettelota on vaikea tehdä. Nyt Jumala varmistaa sen sanassaan, että ei kukaan jää armon ulkopuolelle. Kun hän sanoo kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 16, että mitkä synnit laitetaan tämän karitsan päälle. Koska ihmisellä on aina vaara mitätöidä Jumalan armoa, vesittää sitä. Se on sisäänrakennettuna meillä, koska evankeliumi ja armo tulee Jumalalta. Se tulee yksin oma ilmoituksena häneltä. Meissä ei ole edes vastaanottavuuspintaa sille. Se on hämmentävää. Me taistellaan sitä vastaan ja me halutaan vesittää sitä, muuntaa se meidän koodikielemme, että me se ymmärrettäisiin. Että se olisi meidän oikeustajumme mukaista. Mutta Jumala ei toimi sillain. Niin kolmas Mooseksen kirja luku 16, ja tässä on sekä Jumalan huumorin, ei se ehkä huumorintajua ole, mutta Jumalan tapaa puhua ihmisille, kun hän sanoo erittäin varmasti, mitkä synnit meni sen karitsan päälle. Olipa heillä mitä syntejä tahansa. Siinä on luettelo ja kattavuus. Ja sitten, jotta minusta nyt tuntuu tässä, että jotta Jumala saa minulle puu päälle ja putki aivolle, varmistettua sen, että se pitää paikkansa. Ja hän samassa luvussa sanoo toiseen kertaan. Hän kahdesti sanoo saman asian, ettei se mene ohi kristityltä. Olivatpa heidän syntinsä minkälaiset tahansa. Ne meni syntiuhrikaritsan päälle ja ne poistettiin Jumala ja kansan väliltä. Nyt tullaan tähän aikaan. Kuvittele kaikkia niitä syntejä, jotka sinua ovat painaneet, mitä sieluvihollinen on nostaa sieltä oman tuntoon, tai mitkä nyt painaa, pieniä, ihan pienen pieniä tai hirveän isoja, jos niitä voisi sille luokitella. sinua ahdistavia ja suurta häpeää tuottavia. Semmoisiakin, mistä ei kellekään voi kertoa ehkä. Ajattele, että ne kaikki voitaisiin sulloa pieneen muovipulloon ja laittaa korkki kiinni ja sitten pullo heitettäisiin sinusta kauas. Eikä niitä enää olisi. Tätä tapahtuu. Tätä tapahtuu Kristuksen uhrikuolemassa. Tämä tapahtui. Hän imi sinun ja minun synnit itseensä. Hänet tehtiin synniksi. Tätä tuskaa hän koki Getsemaanessa. Tämän synnin kauhistuttavuuden rangaistusta, kun isä hylkää poikansa synnin tähden, koska Jumala vihaa syntiä. Huomaatteko, että risti huutaa meille syntisille anteeksi antamusta ja se vuotaa meille armaa. Yli sen, mitä me pystytään ottamaan vastaan. Ja jos meillä on tutkimisen aihetta kristittyneen, niin meillä on, tässä meillä on aihekenttä, mikä ei tyhjene. Kristuksen sovitustyön salaisuus. Sen tulisi lyödä meitä vähän niin kuin puulla päähän aika ajoin, koska se on niin hämmentävää. Joka luulee se ymmärtävänsä ja ajattelee, että tämä vanhaa tuttua, mä haluan siirtyä seuraavaan asiaan. Luultavasti ei ymmärrä yhtään mitään siitä. Tässä Jumalan enkelit hiljentyy. Tässä taivas hiljenee. Tässä Raamattu sanoo, että on teurastettu karitsa Jumalan valtaistuimen edessä. Sitä hämmästellään. Se voisi olla täällä meillä. Tämä on kristitty jatkuva voiman lähde. Jos puhutaan siitä, että kristillisestä elämästä tässä ajassa ja elämästä toisille ja palvelusta, niin tässä on voiman lähde. Se, mitä Kristus on tehnyt. Nyt me ymmärretään ne sanat, mitä hebrealaiskirje sanoo. Tässä teemassa pysyen luvussa 5 jakeessa 9, että Jeesus on tullut meille iankaikkisen autuen aikaansaajaksi. Sinä olet autuas tänään, joka täällä istut, riippumatta siitä, minkälainen sinä olet. Sinä olet autuas Jumalan silmissä. Paljonko muuten kello on? 1. Sitten aivan lyhyesti, tämä oli nyt se pääajatus, mitä mä halusin tänään tuoda. Mitä hän nyt tekee, ylipappi? Niin nyt Raamattu sanoo, hebrealaiskirja 7:25, että hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Ylimmäinen pappi on tänään, ei toimettomana, vaan toimessa. Sehän roolinsa ylipappina, mitä hän tekee, niin hän tekee sinua varten. Hän rukoilee sinun elämäsi puolesta. Ja se, kuka rukoilee, hänen arvonsa ei ole vähäinen. Itse Jumala toimii sinun puolestasi. Millä tavalla hän toimii? Mikä on hänen niin kuin fokuksensa? Koska tiedät, joskus kristityillä meillä vähän hukkuu se. Se hukkuu tähän ajalliseen onnen tavoitteluun ja siis mikä ei ole huono asia, ja terveyden tavoitteluun ja että saisin sitä tätä. Jumala toimii siis hänen fokuksensa väheksymättä muita tärkeitä asioita, mitä tässä elämässä tarvitaan, on, että hän voi pelastaa täydellisesti ne, jotka hänen tykö tulevat. Pelastus, perille vieminen. Mitä ylipappi tekee? Hän osoittaa meille näitä hänen työtään. Hän osoittaa, hän tuo meidät pelastuksen lähteelle, hän vetää meidät takaisin sinne uudestaan ja uudestaan. Hyvänä paimena niille vihreän niitylle, missä meidän on hyvä olla. Ja siellä niityllä risti loistaa meille. Ja Kristuksen anteeksi antamus. Sen sanoma, mikä hebrealaiskirjassa löytyy nimenomaan Kristuksen ylimmäispapillista roolista, mikä on kirjeen täydellinen pääsanoma, niin sen kirjeen sanoman pääsanoman sisällä kuuluu sanat kristitylle. Ja mä haluan lopettaa näihin ajatuksiin. Ja me ymmärretään nämä kehoitukset toivottavasti nyt tämän äskeisen luennon valossa, mitä Kristus on sinulle. Sitten sanotaan meille, se tyyli on tämä, älä anna periksi rakas Jumalan lapsi. Hebrealaiskirjoittaja sanoo tämän valossa, kun hän osoittaa Kristusta ylimmäisenä pappina, hänen olemustaan, hänellä on tarve kirjoittaa, että minkälainen edustaja sinulla, miten hän kokee sinua kohtaan, miten hän säälii ja armahtaa, miten hän rakastaa sinua, mitä hän on tehnyt sinun puolestasi, mitä hän edelleen tekee sinun puolestasi. Missä ahdistuksissa kirjeen vastaat otat olivatkaan ja missä sinä oletkaan tänään. Niin meille tulee kehoitus, käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen. Että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. On toinen kehoitus, sen tähden pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen.